Վարշա Կարապետյան լինի։
Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում Ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մարտի 13-ն է, Տավուշ, հնարավոր սահմանազատում և դրա հետևանքները, բնակիչների կարծիքները, խորհրդարանում նույնպես անդրադառնում են հարցին, Արշակ Կարապետյանը, պաշտպանության նախկին նախարար, պաշտոնավարման ամենակարճ ժամկետով, դրամական փոխանցումներ իշխող ուժին, ինչու են իրավապահները անտեսում թեման, Հայաստանը և Եվրամիությունը, ռուս-ուկրաինական պատերազմ, ընտրություններ Ռուսաստանում, սոցիալական կյանք, մշակույթ, բայց նախ Գևորգ Ստամբոլցյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա հրատապ լուրերի տեսությունը։
Դեյուրե Հայաստանի տարածքը պետք է լինի Հայաստանի Հանրապետության տնօրինության և վերահսկողության ներքո, իսկ Ադրբեջանի տարածքը ադրբեջանական Հանրապետության վերահսկողության և տնօրինության ներքո, Տավուշի մարզի 4 գյուղերի հետագա ճակատագրի վերաբերյալ ազատության հարցման մի պատասխան այսօր փոխանցել են կառավարությունից, հավելելով, թե մեջբերում Հայաստանը պատրաստ է նույն բանաձևով լուծումների գնալ նաև Տավուշի մարզին հարակից ամենախնդրահարույց տարածքներում։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների Կովկասի բանակցությունների հարցերով ավակ խորհրդական Լուիս Բոնոն, նրան ընդունել է արտգործնախարարը Արադ Միրզոյանը, կողմերն ըստ պաշտոնական հաղորդագրության քննարկել են տարածաշրջանում տիրող իրավիճակն ու հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի շուրջ ընթացող զարգացումները։ Երևանը թեքվելով դեպի Ֆրանսիան և ռազմատեխնիկական համագործակցություն ծավալելով Փարիզի հետ, չի գիտակցում ոչ իր այսպես կոչված հովանավորների իրական մտադրությունները, ոչ էլ տարածաշրջանում ֆրանսիական ռազմական ներկայության ընդլայնման ռիսկերն, այսօր Մոսկվայում հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարարության խոսնակ Մարիա Զախարովան։ Եվրախորհրդարանը մի քանի ժամից մեկնարկող լիագումար նիստի ընթացքում քվեարկության կդնի Եվրամիության և Հայաստանի միջև կապերի սերտացման անհրաժեշտության մասին բանաձևը։ Եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի թեկնածու երկրի կարգավիճակ ստանալու հարցում, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում փոխակերպման փուլի մեկնարկի համար, նշված է Եվրախորհրդարանում շրջանառության մեջ դրված բանաձևի նախագծում։ Հարավային Կովկասում կայունության պահպանումը Թուրքիայի առաջնահերթություններից է Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ, երեկոյան հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, նշելով, թե Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղ պայմանագրի ստորագրմամբ տարածաշրջանում մեջբերում նոր դարաշրջան է մեկնարկելու։ Երեկոյան Լիտվայի մայրաքաղաք Վիլնյուսում հարձակման է ենթարկվել անցած ամիս ռուսաստանյան կալանավայրում մահացած ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնու մերձավոր զինակիցներից մեկը Լեոնիդ Վոլկովը։ Անց արցունքաբեր գազ է շփել նրա դեմքին, որից հետո մուրճով 15 անգամ հարվածել է Վոլկովի մարմնին, հարձակման հետևանքով ընդդիմադիր գործիչը ձեռքի կոտրվածք և ոտքի բազմակիսալ ջարդեր է ստացել։ Լիտվայի ոստիկանությունը հայտարարել է, որ մեծածավալ ռեսուրսներ է կենտրոնացրել գործի արդյունավետ քննությունը կազմակերպելու համար։ Այսօր վաղ առավոտյան Ուկրաինայի զինված ուժերը հարվածել են անվտանգության դաշնային ծառայության FSB-ի Բելգորոդի մարզային վարչության շենքին։ Այս մասին հաղորդում է Ռուսաստանի պաշտոնական տաս գործակալությունը, նշելով, որ ուկրաինական անօթաչու թռչող սարքի հարվածի հետևանքով վնասվել է շենքի ճակատային հատվածը, կոտրվել են պատուհանների ապակիները։ Անցած գիշեր և այսօր առավոտյան Ռուսաստանը հրթիռային հարվածներ է հասցրել ուկրաինական մի շարք քաղաքներին, այդ թվում Կրիվոյ Ռոգին և Սումիին, Սումիում առնվազն 2 մարդ է զոհվել, ևս 1 տասնյակ ըստ ուկրաինական պաշտոնական աղբյուրների համարվում են անհետ կորած։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Վարչապետի ձեռքում 3 Հայաստանի փոքրիկ քարտեզն էր, Խորհրդային Հայաստանի քարտեզի համաձայն կան տարածքներ, որոնք իսկապես ի պաշտոն է Հայաստանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետության մաս չեն կազմել։ Այստեղ ամենամեծ խնդիրն այն է, որ տվյալ պահին ադրբեջանցիների հսկողության տակ գտնվող որոշ տարածքներ Ադրբեջանի Խորհրդային Սոցիալիստական Հանրապետությանը չեն պատկանել։ Թեմային անդրադառնում են օրենսդիրները, գործադիրի պաշտոնյաները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Վարչապետն է, վարչապետը ինչ ուզեն է ներքոսը։
Պաշտոնյաների հայտարարությունից պարզ չի դառնում, արդյոք Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերի դիմաց Հայաստանն էլ իր 31 ոչ անկլավային գյուղերի տարածքներն է ուզում։ Պատգամավոր Գագիկ Մելքումյանը մեկ պնդում էր «Այո, մեկ ոչ»։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն էլ, ինչպես իշխանական խմբակցության անդամը, միայն 31 գյուղերի տարածքների մասով հաստատեց. Երևանի պահանջը ուժի մեջ է։
Մենք պետք է ելնենք դե յուրե իրողությունից։ Ինչ որ Հայաստանն է, Հայաստանն է, ինչ որ Հայաստան չէ, Հայաստան չէ, ինչ որ Ադրբեջանն է, Ադրբեջանն է։
Վարչապետը երեք հայտարարեց, թե Ադրբեջանի պահանջած 4 գյուղերը՝ Բաղանի Սայրումը, Աշաղը, Ասկիպարան, Խեյրիմլին և ՂԶԼ Հաջիլին, դե յուրե Հայաստանի տարածքում չեն, բայց 3.5 ժամ տևած ասուլիսում Նիկոլ Փաշինյանը նույն հետևողականությամբ չխոսեց Հայաստանի օկուպացված 31 ոչ անկլավային տարածքների վերադարձից։ Մեկ ամիս առաջ հենց այս երկուսն էր նա կշերքի նժարներին դրել, թե Ադրբեջանը խոսում է 4 գյուղերի տարածքների մասին, միևնույն ժամանակ հրաժարվում ընդունել, որ իր օկուպացիայի տակ են Հայաստանի 31 ոչ անկլավային գյուղերի տարածքները։ Բաքուն պահանջում է անհապաղ Ադրբեջանին վերադարձնել 90-ականներից հայկական վերահսկողության տակ գտնվող այս տարածքները։
4 գյուղը 31-ի դիմաց է փոխանակում։
Պաշտպանության փոխնախարար Արման Սարգսյանն էր, ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքումյանը պնդում էր, Հայաստանն իր պահանջներից չի հրաժարվել։ Խոսելով 4 գյուղերը տալու որոշման մասին, իշխանական պատգամավորը հայտարարում էր, քննարկումները ավարտված չեն։ Իսկ դրանք, ըստ Մելքումյանի, շարունակվում են Հայաստանի և Ադրբեջանի փոխվարչապետերի ղեկավարած սահմանազատման հանձնաժողովներում։
Ադրբեջանցի զինվորները դուրս չեն գալիս, մեր ինքնիշխան տարածքից հետո նոր փորձ ենք հանձնել այդ գյուղերը։
Դե իմի գնում ա քննարկումներ, փոխեցին, փոխին, տվել են այդ գյուղերը։ Մենք ոչ մի բան չենք հանձնել, դուխները տեղը պահեք։
31-ը Հայաստանը շարունակում է պահանջել 4-ի դիմաց։
Իհարկե։
Այդ չի խոսվել այդ պահանջների մասին։
Խոսել է։ Դե 3 չի խոսած, 3 չի միշտ ուրա խոսած։ Ինչ տարբերք։
Այսինքն այդ պահանջը ուժի մեջ ա մնում 4-ը 31-ի դիմաց։
Չի, այտենց դիմաց չկա։
Բայց նոր դուք էիք ասում։
Չէ, դու ասում ես 4-ը դրա դիմաց ասում, չի քննարկումը գնում ա, մենք պահանջենք։ Մենք պահանջում ենք, մենք 30, մեր 31-ը, մենք պահանջում ենք։
Հայկական զորքերը Ադրբեջանի պահանջած 4 տարածքներից ըստ Մելքումյանի այս պահին հետ չեն քաշվի։
Մեր զորքերը որտեղ կանգնած են, այնտեղ էլ մնալու են։ Քննարկումները երբ որ կավարտվեն, համապատասխան անձնաժողովներ կան, որոնք է աշխատում են իմի, կաշխատենք, վերջացնեն, արդեն ամեն ինչը բաց կլինի։
Առաջկայում մենք պետք է նաև գործողություններ անենք, հետևյալ տրամաբանությամբ մենք նայենք այնտեղ, որտեղ օրինակ մեր կոմունիկացիաները մեր այս պայմանավորվածությունների վրա հիմնված դե յուրե սահմաններից դուրս են, այդ մեր կոմունիկացիաները, այդ հատվածները վերակառուցենք, որպեսզի Հայաստանի Հանրապետության բոլոր կոմունիկացիաները անցնեն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր դե յուրե, բոլորը դե յուրե տարածքով, որպեսզի մենք այդ ոլորտում խնդիրներ չունենանք։
Ադրբեջանի պահանջած գյուղերի մոտով են անցնում Տավուշից դեպի Վրաստան միջպետական ճանապարհը Հայաստան մտնող գազամուղը։ Տարածքային կառավարման նախարար Գնել Սանոսյանն այսօր չբացառեց, ոչ միայն ճանապարհը, այլև գազատարը կարող է վերակառուցվել։
Պարոն նախարար, երբ ենթակառուցվածքների մասին էր վարչապետը խոսում, դա միայն ճանապարհի մասին էր խոսում, դեպի Վրաստան և Ռուսաստան տանող միջպետական ճանապարհի, թե նաև գազատարի։
Ընդհանուր աշխատանք պետք է արմի, որից կպարզվի միայն ճանապարհը, միայն գազաթարը, թե կարող է այլ ինչ-որ ենթակառուցվածք վերաբերել։
Այդ աշխատանքները սկսված են արդեն։
Ոչ։
Երբ կսկսեն արդեն տարածքը։
Կտեսնենք, աշխատում ենք, գործընկերները կասեն մեզ, մեր պարագայում ենթադրում է շինարական որոշակի աշխատանք, հստակեցումներ կլինեն, մենք այդ աշխատանքները կանենք։ Դեռ չկա։
Պարոն նախարար, երբ վարչապետը խոսում է ենթակառուցվածքների վերակառուցման, հա, մասին, դա նշանակում է, որ արդեն որոշում կա այդ 4 տարածքները կամ գյուղերը Ադրբեջանին տալու վերաբերյալ։
Կան սահմանազատման հանձնաժողովներ, որոնք ինչ որ քարտեզ կվերցնեն որպես իրավական հիմք, այդ քարտեզով կաշխատեն, սահմանագիծը կդնեն, որից այս կողմ եւ այն կողմ կպարզվի, որն է Հայաստանը, որն է Ադրբեջանը, եթե կան ենթակառուցվածքներ, որոնք հատվում են, որոնք վերջը լեռնային բարտրելիեֆեր են այնտեղ եւ այլն, այդ ենթակառուցվածքները կվերակառուցեն։
Եթե աշխատանքները ավարտված չեն, հանձնաժողովները քարտեզները դրա հիմքում դրվելիք դեռ չեն հստակեցրել, վարչապետը ինչու է շտապում ասել, որ այդ 4 գյուղերը Հայաստանի տարածքում չեն։
Ինչքան էլ աշխատանքները ավարտված չեն, բայց կան աշխատանքներ, այսինքն ինչ որ աշխատանքներ են արել, կան որոշակի քարտեզներ, որոնցում ինչ որ բան է երևում։
Ինչ քարտեզներ
իմացինք։ Ես չեմ կարող ասել, այդ հանձնաժողովի անդամ չեմ։
Իդեպ իշխանական պատգամավոր Գագիկ Մելքումյանն այսօր ասում էր, պետք է նաև քննարկվի հայկական անկլավ Արծվաշենը ինչ տարածքի հետ փոխանակվի։
Նույնը Տիգրանաշենի հատվածնա, չէ՞, որ էլի նորից անցնում է իրանց տարածքով անցնում, նախկին տարածքով, Տիգրանաշենի մասին է խոսքս։ Հիմի քննարկումներ է գնում Արծվաշենի հետ, ինչ կարելի է փոխել, ինչ պետք է չփոխենք։ Հիմի գնում են քննարկումները։
Ադրբեջանը եւս 4 անկլավային գյուղի անուն է տալիս, դրանց թվում Տիգրանաշենը, բայց այս դեպքում համաձայն են որոշման գալ սահմանների դելիմիտացիայի ընթացքում։ Կառավարությունից ազատությանն այսօր հայտնել են, անկլավ էքսկլավների դեպքում Հայաստանի համար էլ է ըմբռնելի, դրանց հարցը ավելի ուշ դիտարկելը։ Մեջբերեմ, որպես ելակետ ունենալով դե յուրե իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերով այդ տարածքների սահմանազատումն ու սահմանագծումը։ Մեջբերման ավարտը Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տավուշ, Թովուզ անունների հնչեղությամբ մոտ, բայց աշխարհ քաղաքական ճակատագրերով տարբեր երկրամասեր, դրանց անմիջական հարևանությամբ Ղազախի շրջանը, այսօր կորսված հարևանի հսկողության տակ գտնվող Արծվաշենը, այս ընդհանուր տարածքում կան ճանապարհներ, միմյանցից ոչ հեռու գտնվող գյուղեր, արոտավայրեր, անկլավ էքսկլավներ, դրանց պատկանելությունը պատմական գիրկն անցած երբեմնի միասնական պետությունում մեծ խնդիր չէր հարուցում, բայց ամեն ինչ փոխվեց կայսրության փլուզումից հետո։ Եթե կողմերը սկսեն սահմանազատումը Տավուշից, մարդկանց կյանքը ինչպես կփոխվի։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իմ թիկունքում Խեյրիմլի գյուղն է, այս տարածքում, որտեղ ես գտնվում եմ, Կիրանց գյուղի բնակիչներից մեկն է, 1.5 հեկտար այգի է տնկել մի քանի տարի առաջ և ասում է, որ Խեյրիմլի հետ մի գետակ է, Կիրանց գետակն է բաժանում և ասում է, որ գյուղը Ադրբեջանին հանձնելուց հետո կհայտնվի անմիջապես նրանց դիտակետում։
Ինչքան է հեռու այսինքն ձեզ։
Այս դինջը որ կա հենա, բայն չենք թողալու էլի, որ թողացինք պետք է մենք գյուղը վրախենք մյուս կյանք։
Ոչ մեկ չի ասում, որ գնա։
Չեն էլ կարա ասել, որ գնա, այլ ենք վրախենք գնանք, եդո ինչ տեռնասա։
Ահա տեսնում եք, հենց Խեյրիմլի տարածքում արածում են Կիրանց գյուղի բնակիչների անասունները, բնակիչների տեղեկություններով նաև կամրջակը, որը Կիրանց գետի վրա գործում է դեռ խորհրդային տարիներից, նույնպես ըստ սահմանազգացման կարող է անցնել Ադրբեջանին։ Տավուշի մարզպետարանից հրաժարվեցին հստակ պատասխաններ Խեյրիմլին, Կիրանցի վարչական տարածքում երբևէ եղել է թե ոչ։ Հրաժարվեցին առհասարակ պատասխանել մեր հարցերին, ամեն ինչ անորոշ է, վարչապետի հայտարարություններին ոչինչ ավելացնել չեն կարող, փոխանցեցին մարզպետարանի լրատվականից։ Կիրանցին մոտ տարածքում նոր ճանապարհ էին գցում դեռ օրեր առաջ, բայց դարձյալ հնարավոր չեղավ պարզել, դա կապ ունի արդյոք վարչապետի երեկվա հայտարարության հետ, թե ենթակառուցվածքները կվերակառուցվեն ու կհարմարեցվեն նոր սահմաններին։ Կիրանցում այսօր պետական ծրագրով տներ են կառուցվում, արդեն 6 շահառու կա, որոնց տների շինարարությունը արդեն սկսված է, նաև դպրոց է կառուցվել վերջերս, որ նախատեսում են առաջիկա սեպտեմբերից արդեն վթարային համարվող դպրոց տեղափոխել այդ նորակառույց շենք։ Այն նախատեսված է 60 աշակերտների համար և գտնվում է հենց այն ճանապարհի եզրին, որը ըստ խոսակցության ուղիների նույնպես կարող է անցնել Ադրբեջանին։ Նշեմ, որ հենց այս տարածքում է գտնվում նաև նորակառույց մի պոմպակայան, որը ըստ Կիրյանցի բնակիչների խմելու ջրով է ապահովում Սարի գյուղին, հարևան Սարի գյուղի բնակիչներին, և գյուղացների տեղեկություններով այդ սահմանազատման արդյունքում նաև այդ պոմպակայանը կանցնի Ադրբեջանին։
Մի անգամ ջուր չի կաչատարվել, այդքան մելարտնի ծախսեցին, մի անգամ, գոնե մի անգամ տային, մեկ է տենանք, որ ջուր ունենք, էլ է։ Ես չեմ
իսկ հիմա այդ հատվածը ճիշտ եմ հասկանում, որ այդ բոմբակայանը անցնում է ադրբեջանական
ներկայությունից։
Թե ինչ կլինի կոնկրետ այս տարածքի հետ, որտեղ մեծ այգիներ ունեն մարդիկ և դրան գծվել են 2010 թվականից հետո փաստորեն, բայց արդյոք սա կմտնի Խրամլի գյուղի որպես տարածք, թե ոչ, դեռ անորոշ է։ Ամեն դեպքում այստեղ գյուղացին, որը այդ ման աշխատանքներ էր իրականացնում, ասաց, որ փորձում է լավ բերք ստանալ այս տարի։
Դե աշխատում ենք ընտանիք պահան, որ ծառը մեզ բերք տան, մենք էլ ծառին օգնենք, որ բերք տալ է։
Նախկին ադրբեջանական Խեյրիմ լի գյուղի տարածքում մի քանի ավերված տների հետքեր են երևում, տեղացիների պնդմամբ մոտ 30 տուն է եղել այդտեղ։
Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարարը, որի պաշտոնավարումը շատ կարճ է տևել, այժմ վարչապետի ամենակոշտ ընդդիմախոսներից է և մտադիր է ստեղծել քաղաքական կուսակցություն, որի հիմնադիր համագումարը նախատեսվում է ապրիլի 5-ին Երևանում։ Վարչապետի և նախկին բարձրաստիճան սպայի հերակա բանավեճին անդրադառնում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Եվ Արշակ Կարապետյան լինելով պաշտպանության նախարար, երկու տարբերական կամ դրա մասին տեղյակ չի եղել, կամ տեղյակ լինելով ինչ չի զեկուցել։
Ես ուղղակի զարմացած եմ ՍՊ-ի որակական և այդպես ազնվորեն փակագծերի մեջ ներկայացնելու ձևերին։
Վարչապետի և պաշտպանության նախկին նախարարի միջև հերակա բանավեճը նոր զարգացումներ է ստանում։ Փոխադարձ մեղադրանքներին ու զգուշացումներին զուգահեռ Նիկոլ Փաշինյանն ու Արշակ Կարապետյանը նոր մանրամասներ են հրապարակել 2021-ի նոեմբերյան սահմանային իրադարձությունների մասին։
Նոեմբերի 14-ի առավոտյան Արշակ Կարապետյանը ինձ զեկուցել է, որ սահմանային երկայնքով ամեն ինչ հանգիստ է և հանդարտ է։ Ինչդեռ իր զեկուցման պահին մեր սահմանի մի շարք տեղամասերում ադրբեջանական զորքերը ներխուժած են եղել Հայաստանի Հանրապետության տարածք և նույնիսկ դիրքեր են վերցրած եղել։ Եվ Արշակ Կարապետյան լինելով պաշտպանության նախարար, երկու տարբերական կամ դրա մասին տեղյակ չի եղել, կամ տեղյակ լինելով ինչ չի զեկուցել։
Չուշացավ Արշակ Կարապետյանի պատասխանը, բացահայտում վերնագրով տարածած տեսանյութում նա սուտ որակեց Փաշինյանի պնդումները։
Լսեցի մեր երկրի ռեկավարի կողմից ավանդույթ դարած սուտ ասելը, Կարապետյան Արշակը նոյեմբերի 14-ին գտնվել է Դուբայում, որտեղ պլանավորված է շատ կարևոր հանդիպում, և ես ֆիզիկապես հնարավորություն չունեի զեկուցել պարոն մեր ղեկավարին սահմանում իրադրության մասին։
Անդրադառնալով 2021-ի մայիսյան իրադարձություններին, երբ Ադրբեջանը ներխուժել էր Սյունիքի Սև լճի տարածք, Կարապետյանը կրկին պնդել է, հենց վարչապետն էր հրաման տվել չկրակել հակառակորդի վրա։
Ըստ մեր երկրի ղեկավարի հրամանի արգելված էր կրակ բացել հակառակորդի վրա, եթե կհիշեք այն ձեռնամարտերը, որտեղ էին ունենում սահմանում։ Ես հրաման տվեցի կրակ բացել։
Իդեպ, անցած հոկտեմբերին Արցախի վրա ադրբեջանական հարձակումից հետո Կարապետյանը Փաշինյանին հրապարակավ մեղադրեց դավաճանության մեջ, պնդելով ինքը պաշտոնից հեռացվել է այն պատճառով, որ չի ընդունել ադրբեջանական կողմի ուլտիմատումը և հրաման է տվել կրակ բացել հակառակորդի վրա նրա առաջխաղացման դեպքում։ Երեկ արդեն Արշակ Կարապետյանը պնդեց, Փաշինյանը պաշտոնում չի մնալու։
Ու հասկանում է, որ իր օրերը հաշված են, ինքը հեռանալու է և ինքը պատասխանա տալու Արցախի համար, ինքը պատասխանա տալու մեր գերիների համար, ինքը երևի թե մեր բոլոր պետությունների ժամանակ ամենաթույլ, վախկոտ և դավաճան ղեկավարն է։ Այս գործը, որ մենք սկսել ենք, միջևերջ տանելու ենք, ինքը այդտեղ չի լինելու։
Այս կոչ ձևակերպումներին վարչապետ Փաշինյանը երեք ավելի ուշ պատասխանեց TikTok-ում, հրապարակելով իր և Արշակ Կարապետյանի 2021 թվականին նոյեմբերի 14-ի հեռախոսային հաղորդագրությունները. Ըստ Փաշինյանի հրապարակած զայնագրության, Արշակ Կարապետյանն այս հաղորդագրությունը ուղարկել է առավոտյան 9:30-ի սահմաններում։ Արդեն ցերեկը ժամը 4-ից հետո Փաշինյանը պաշտպանության նախարարին գրում է. «Ուրեք, անպատասխանատու բան ստացվեց»։ Հատվածական հրապարակված հաղորդագրություններից, սակայն, այդպես էլ պարզ չի դառնում, ինչ զրույց է ծավալվում վարչապետի ու պաշտպանության նախարարի միջև։ Արդեն երեկոյան ժամը 6-ին Փաշինյանը Կարապետյանին գրում է. «Լուրջ խոսակցություն պիտի ունենանք, պիտի բացատրություն տաք հանրային, ինչ է տեղի ունեցել»։ Մեջբերման ավարտը։ Իդեպ, թեև երեկ վարչապետը պնդում էր, որ Արշակ Կարապետյանի նման պաշտոնյային անգամ կես ժամ չէր կարող հանդուրժել նախարարի պաշտոնում, սակայն 2021-ին նրան պաշտոնանք անելուց և նոր նախարար Պապիկյանին զինված ուժերին ներկայացնելիս շեշտում էր.
«Ես պան Կարապետյանին այսօր առավոտյան ասել եմ, որ ես շարունակում եմ իրեն համարել թիմակից»։
Վարչապետ Փաշինյանը երեկվա ասուլիսում Կարապետյանի պաշտոնանկության պատճառներին անդրադարձավ, պատասխանելով հարցին, թե ճիշտ է, որ նրան նախարար է նշանակել Կրեմլի պահանջով։ Փաշինյանը Մոսկվայից ցուցում ստանալու հանգամանքը հերքեց, բայց եւ չթաքցրեց, Ռուսաստանի գործոնը ազդեցություն է ունեցել։
«Ես չեմ ուզում թաքցնել նաեւ, որ Արշակ Կարապետյանի նշանակման հարցում անտեսված չի եղել նրա հատուկ հարաբերությունները, նրա մոտ հարաբերությունները Ռուսաստանի Դաշնության մի շարք անձանց և շրջանակների հետ»։
Թե Ռուսաստանի հատկապես ո՞ր շրջանակների հետ պաշտպանության նախկին նախարարը հատուկ հարաբերություններ ունի, ինչն էլ ժամանակին ազդել է Փաշինյանի որոշման վրա, հստակ չէ։ Իդեպ, վարչապետին պաշտոնից հեռացնելու մասին խոսող Արշակ Կարապետյանը առաջիկայում նախատեսում է կուսակցություն հիմնել։ Համահայկական ճակատի համագումարը պաշտպանության նախկին նախարարը ծրագրում է անցկացնել ապրիլին Երևանում։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ էլի 4 գյուղերի մասին, որոնց ճակատագիրը հավանաբար կորոշվի սահմանազատման գործընթացի շրջանակներում։ Դաշնակցական օրենսդիր Հայաստան խմբակցության անդամ Գեղամ Մանուկյանի համոզմամբ դրանցից հրաժարումը միակողմանի զիջում է, որի դիմաց Հայաստանի Հանրապետությունը ոչինչ չի ստանում։ Պարոն Մանուկյանը այսօր մեր տաղավարում պատասխանել է Կարլեն Ասլանյանի հարցերին։
Վարչապետի հնչեցրած պատրաստակամությունը 4 գյուղերի մասով դուք կանվանեք զիջում, եթե նա միաժամանակ ասում է, որ այդ սկզբունքը պետք է պահպանվի սահմանի ամբողջ երկայնքով, ինչը Հայաստան է, Հայաստան, ինչը Ադրբեջան, Ադրբեջան։
Ադրբեջանը փուլ-փուլ Հայաստանին ներկայացնում են նոր պահանջներ, ինչ որ բարերի տակ մերոնք դիմադրում են, բայց հետո լռելայն կատարում են այդ ամենը։ Նույնը եղավ նոր սահմանադրության ընդունման հետ կապված։ Վերջին օրերին դեռ Մայր Գրիգորյանը եւ Ադրբեջանի պատվիրակը սահմանագծման սահմանազատման միայն աշխատանքային հարաբերությունների հարցն էին քննարկում, ադրբեջանական կողմից եղավ անհապաղ 4 գյուղի մասին հայտարարություն։ Երեկվա Նիկոլ Փաշինյանը ասաց. «Բարախաղ է»։ Ինչ ասում Նիկոլ Փաշինյանը, ասում է. «Տավուշից որևէ գյուղ չենք տալիս»։ Իսկ այն ինչ որ ասել է Ադրբեջանը, դա Հայաստանի Հանրապետության մաս չի։ Վերնագիր, «Տավուշից որևէ գյուղ չենք տալիս»։ 3.5 հայ հասարակությանը կերտրեցին «Տավուշից որևէ գյուղ չենք տալիս»։ Բայց իրականում այսօր Հայաստանի Հանրապետության տարածքում անվտանգային գոտում եղած նախկին բնակավայրեր, բանալի տարածքներ, որոնք նաև Հայաստանը Վրաստանի կապող մայրուղու վրա է, լռելայն ասել, որ տալիս են։
Բայց եթե դա սահմանի ամբողջ երկայնքով է լինելու, պարոն Մանուկյան, որտեղ էլ որ հիմա հայկական տարածքի ադրբեջանական ուժերի վերահսկողության տակ։
Ինչի հիման վրա է դա որոշվել, որ Հայաստանի Հանրապետության մաս չէ։ Չկա որևէ փաստաթուղթ, ինչի հիման վրա։
Ձերքին կար Հայաստանի տարածքի մանրակերտը, ինչը նաև ցույց էր տալիս, թե որն է Երևանի կարմիր գիծը։
Գիտեք ինչ ասում։ Հիմա Եվրամիության այդ Պրահայում, որ ստորագրեցինք, բան, զանգեցի գործընկերներից, ասի Սովետական Միության հանրագիտարանով Հայաստանի մակերեսը նկարեք, ուղարկեք։ Այնտեղ 2800 էր։ Հետո պարզեցինք, որ ուրիշ թվեր կան։ Դուք հասկանում եք, ինչ հայտարարակ ձևի կառավարում պետք է ունենաս, որ հանրագիտարանով քո սեփական երկրի սահմանը դու պատկերացնես։ Մի քիչ բացվում է փակագծերը, մեկը կարող է էլ մեզ թույլ չտամ, ոչ որ ԱԳՆ-ից ասել են, որ Հայաստան-Ադրբեջան բանակցությունների փաստաթղթերին ծանոթ չեն։
Արդեն մերժել են գնալ։
Բանավոր մերժել են, սպասում են գրավոր մերժման,
որպեսզի ծանոթանան, ասել են, չէ արդեն։
Մեկ նույնիսկ Հայաստան ու Ադրբեջանը մինչև հիմա համաձայնություն չունեն, թե եթե նույնիսկ սահմանագծում, սահմանազատում, ինչ քարտեզների հիման վրա։ Այս մերոնք, որ հա ասում են գլխավոր շտաբի քարտեզ, քարտեզ Ադրբեջանի համար դա ընդունելի չի։
Նկատի ունեք Ալմատայի տակ քարտեզ դրված չէ։
Չէ, Ալմատայի տակ ոչի բան դրված չի, Ալմատայի հրճակագրում տարածքային ամբողջականությունը լրի ուրիշ բարի մասին է։ Ինչի հիման վրա է, որ Էրեկ Փաշինյանն ասում է, դե որոշ տարածքներ։ Ոչ մի բանի
տեղորոշումը պետք է իրականացվի իրավական ուժ ունեցող փաստաթղթերի հիման վրա։
Ունեն համաձայնություն, ինչի վրա, GPS համակարգի հիման վրա, ոնց որ Սյունիքում է տվել։ Սյունիքում այն հանցանքը, որը կատարել է, որ GPS համակարգով ադրբեջանցին եկել, նստել է տարբեր հայկական բնակավայրերի վրա, Գորիս կապան ճանապարհի վրա, այդ նույն հանցավոր գործունեության հետևանք է։ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը իրար նկատմամբ պահանջներ ունեն։ Ասում հիմա հարց առաջ չի գնում, ի՞նչ անենք։ Այդ դեպքում ո՞ւմ է ավելի շատ ձեռնտու էսկալացիան, Ադրբեջանին։ Դե ուրեմն մենք պետք է տանք, որպեսզի աշխարհին ցույց տանք, որ մենք պատրաստական ենք, այսինքն նման սպառնալիքի տակ Հայաստանի Հանրապետության այսօրվա տարածքը վերաձևում է մեր պաշտպանական գիծը Տավուշում, հյուսիս արևելքում ամենակազմակերպածն է, ամենաամուր հենքի վրա դրվածն է։ Այս հապշտապ գործողությունները ամբողջությամբ խարխրելու են Հայաստանի Հանրապետության անվտանգային համակարգը Տավուշում։
Բայց միաժամանակ ասվել է, չէ, բազմիցս տարբեր հարթակներում եւ հիմա էլ բարձրաձայնում են, որ Հայաստանի տարածքները եւս օկուպացված են, դա նշանակում է հաշտվել, սա կտանք այնտեղից էլ նա կվերցնենք։ Եթե դրամաբանությունը
դա ասացիդ, այլևս մոռացվել է Հայաստանի տարածքները ասածը։ Այստեղ կա նաև ուրիշ բան։ Մենք ռազմավարական բարձունքներ, ճանապարհներ զիջում ենք, երբ որ փոխարենը, եթե, որը չկա, իրականում չկա, այդ մի ժամանակ էին մոլորեստում հասարակությանը, բա մենք էլ ունենք օկուպացված տարածքներ Ադրբեջանի ձեռքի տակ, դա էլ մենք ենք վերցնում։ Հիմա երեկվա ասուլիսով հստակ դառավ, նա պարզապես կատարում է Ադրբեջանի պահանջները, դրանից հետո Ադրբեջանը ասում է, հոպ, ինչ 31 գյուղ, դա հետո քննարկելի քարտ է, հիմա 4 է այս բնակավայրը դուր։
Գերան Մանուկյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը, զրույցի ամբողջական տարբերակը դուք կարող եք դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Ոչ մի երկրում իշխանավորն ու իրավապահը սուր հարցեր չեն սիրում։ Երբ մամուլը տրորում է նրանց կոշտուկները, չինովնիկները սրտնեղում են, բայց ներող եղեք չինովնիկներ համայն աշխարի։ Կան պատասխան պահանջող կարևոր հարցեր և մամուլը դրանք պետք է հնչեցնի։ Ահա մեկը. Ինչու են քաղաքացիները զարմանալի հանգամանքներում գումարներ փոխանցել իշխող քաղաքական ուժին և դա չի շարժել պատկան կառույցների հետաքրքրությունը։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Շատ դառնացած եմ այդ թեմայով, շատ դառնացած եմ։
Վարչապետի դառնանալը չի կարող փոխարինել քրեական պատասխանատվությանը։ Նրա գլխավորած կուսակցության նախընտրական ու կուսակցական դրամահավաքը կատարվել է օրենքի խախտումներով, շարունակում է պնդել իրավապաշտպան կազմակերպության փորձագետ Վարդինե Գրիգորյանը։
Այն ինչ տեղի ունեցել այս պայմանությամբ, այս քրեական օրենսգրքով հանցագործությունը։
Infocom ու CivilNet լրատվամիջոցներն էին հետաքննել ու բացահայտել քաղաքացիական պայմանագրի 2022-ի և 23-ի դրամահավաքի պատմությունները։ Քիչ կամ զրո եկամուտ ունեցող ԿՊԱ-ական թեկնածուների ու այլ քաղաքացիների անուններից միլիոնավոր գումարներ են փոխանցվել իշխանական կուսակցության բյուջե։ Նրանք լրագրողներից են տեղեկացել, որ ԿՊԻ-ի շրայլ նվիրատուներն են։
Եթե անձինք ասում են, որ ինքն տեղյակ չեն, ինչ անունից կատարվել է այդ նվիրատվությունը, ձևակերպվել է այդ նվիրատվությունը, դա նշանակում հաստացի կիրառվել է հենց այն գործի կատարման, որը նկարագրված է քրեական օրենսգրքում որպես հանցագործություն։
Կոռուպցիան արմատախիլ ենք անելու Հայաստանի Հանրապետությունից, և մեր այս կամքին թող որևէ մեկը չկասկածի։
Իսկ կոռուպցիայի դեմ պայքարի խոստումներով իշխանության եկած Նիկոլ Փաշինյանը պնդում է ուրիշի անունից, ուրիշի փաստաթղթերով առանց նրան տեղեկացնելու փոխանցումներ կատարելը քրեական օրենսգրքի խախտում չէ, մարդկային սխալ է, կազմակերպչական թերացում։
Արդյոք այդ պրոբլեմը այնպիսին է, որ հատել է Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի գիծը, ակնհայտորեն ոչ, որովհետև նախաքննության մարմինները հետաքննել են և հանցակազմ չեն գտել այդտեղ։
Երկրի ղեկավարի վարկածով գուցե ընկերաբար են առանց տեղյակ պահելու փոխանցել, ինչը մեր օրերում տեխնիկապես խնդիր չէ։
Հա կարող ասի դերոջամը տանձնագիրից քսերոքս մի հատ նկարի ու հիմա էլ այն թիվը չէ էլի, որ բանը հնարավոր չէ, վարկյանների գործ է։ Եվ իմ պարտքն եմ համարում, որ նման բան այլևս չկրկնվի։ Եվ նաև ներողություն եմ խնդրում հանրությունից, նաև նվիրատուներից։
Եթե ուրիշի անունից գումարներ փոխանցելը քրեորեն պատժելի չէ, ուրեմն ըստ վարչապետի ուրիշի անունով վարկեր ձևակերպելն էլ նորմալ է, համեմատում է ընտրական ոլորտի փորձագետը։
Մարդկայնացնելը գործողությունների միգուցե լավ է ներքին մենեջմենտի տեսանկյունից, բայց կարծում եմ, որ պետության տեսանկյունից դա անպատասխանատվության խթանում է։
Ըստ Վարդինե Գրիգորյանի, Փաշինյանը իր բացատրություններով ուղղորդում է նաև իրավապահներին, որ իր ղեկավարած կուսակցությունում տեղի ունեցածը անմեղ բան է։
Դա կընկալվի որպես ուղղորդող ու միգուցե հենց իրավապահների համար դա ոչ միայն ուղղորդող է, այլ նաև հաստատող, որ ճիշտ ուղու վրա էին։
Մինչև Փաշինյանի բացատրությունը դատախազությունը ուսումնասիրել էր Ինֆոկոմի հրապարակումն ու հանցակազմի հիմքեր չէր տեսել։ Հենց այս որոշմանն էլ հղում էր անում վարչապետը, որ հանցանք չեն կատարել։ Դատախազությունը սեփական նախաձեռնությամբ չէր ուսումնասիրել նյութը, անկախ դիտորդ հասարակական կազմակերպությունն էր պահանջել։ Իշխանական կուսակցության դրամահավաքի երկրորդ պատմությունը իրավապահ մարմինը ընդհանրապես չի ուսումնասիրում։
Այնքան ենք թափանցիկ դարձել, որ մենք մեր փոխած օրենքը տվել ենք գործիք ձեզ բոլորին, որ զանգեք, գնաք, նայեք, հանեք, հաշվեք, գումարեք, հանեք։
Որպես իշխող ուժի թափանցիկ գործելավոչ, Փաշինյանը շեշտում էր, թե իրենց իշխանության օրոք է նվիրատուների ցանկը հրապարակային դարձել, այնինչ ինֆորմացիայի ազատության կենտրոններ դատարանով պահանջել և միայն դրանից հետո այն լրատվամիջոցներին հասավ։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ինչպես լսեցիք լուրերի թողարկումից, Վիլնյուսում բիրտ հարձակման է ենթարկվել Լեոնիդ Վոլկովը։ Նա հանգուցյալ ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնի զինակից, նաև Պուտինի ու ռուս-ուկրաինական պատերազմի խիստ քննադատ։ Մուրճի հարվածներից տուժած Վոլկովին շտապօգնությունն է տարել հիվանդանոց, վերադառնալով տուն նա դառնացած ասել է. «Սա գանգստերական ողջույն էր Պուտինից, գանգստերական Սանկտ-Պետերբուրգից»։ Դե իսկ Վլադիմիր Պուտինը համառուսաստանյան հեռուստալիքով վերստին խոսել է պատերազմի մասին, որի առանցքային գործոններից մեկը դարձել է անօթաչու թռչող սարքը։ Լսենք ռեպորտաժը։
Ռուսական անօթաչուների հարվածից Ուկրաինայում կրկին խաղաղ բնակիչներ են զոհվել։ Նախնական տվյալներով միայն Կրիվոյ Ռոգում 4 քաղաքացի է սպանվել, 40-ը վիրավորվել, նրանց թվում 10 երեխա։ Գիշերն էլ Սումսկայա մարզում է անօթաչուն բազմաբնակարան շենք խոցել, այստեղ ևս զոհեր ու վիրավորներ կան։ Ուկրաինան իր հերթին անօթաչուներով թիրախավորել է Ռուսաստանի տարածքը, այս գիշերվա հարձակումը թերևս ամենազանգվածային էր։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության հաղորդմամբ 58 անօթաչու թռչող սարք է հարձակվել ռուսական տարբեր շրջանների, այդ թվում Ուկրաինայից հեռու գտնվող Լենինգրադի մարզի վրա։ Պաշտպանական գերատեսչությունը պնդում է, թե հակաօթային պաշտպանությանը հաջողվել է խոցել բոլոր անօթաչուները։ Սակայն ռուսաստանցիները հարցեր են բարձրացնում համացանցում, թե ինչպես են այդ անօթաչուները հասնում մասնավորապես 1000 կիլոմետր Ուկրաինայի հետ սահմանից հեռու Լենինգրադի մարզ։ Ի դեպ, անօթաչուներն այս գիշեր կրկին նավթային պահեստ են խոցել, այս անգամ Ռիազանի շրջանում։ Նահանգապետի խոսքով կան տուժածներ, հարվածից հետո մեծ ДХ Брынквал.
Вот, вот эта первая локация загорелась, и вон там вон, вон она вторая горит уже.
Ընդ որում 2 օրվա ընթացքում սա արդեն 3-րդ ռուսական նավթային օբյեկտն է, որ խոցվում է անօթաչու սարքերի կողմից։ Նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Կրեմլի ռոպագանդիստ Դմիտրի Կիսելյովին տված հարցազրույցում 3 մեկնաբանել է Ռուսաստանի սահմանամերջ շրջանների վրա հարձակումների հաճախակիացումը, այդ թվում դիվերսանտների ռազմական գործողությունները, շեշտելով, թե ուկրաինական կողմն իր կարծիքով 3 նպատակ է հետապնդում։
Главная цель, я в этом не сомневаюсь, заключается в том, чтобы, если не сорвать президентские выборы в России, то хотя бы как-то...
Գլխավոր նպատակը ես դրանում կասկած չունեմ, եթե ոչ Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունները խաթարելն է, ապա գոնե ինչ-որ կերպ միջամտել քաղաքացիների կամքի արտահայտման բնականոն գործընթացին։ Երկրորդ տեղեկատվական էֆեկտն է, իսկ երրորդը, եթե գոնե ինչ-որ բան ստացվի, հնարավոր ապագա բանակցային գործընթացում ինչ-որ հնարավորություն, ինչ-որ փաստարկ, ինչ-որ հաղթաթուղթ ստանալու համար է։ Լավ, մենք դա կվերադարձնենք ձեզ, իսկ դուք սա կվերադարձնեք մեզ։
Ուկրաինայի տարածքից Բելգրադի և Կուրսկի շրջաններ դիվերսիոն հետախուզական խմբերի հերթական ներթափանցման փորձի մասին հաղորդվել էր նախորդին։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, որ բոլոր հարձակումները հետ են մղվել, սակայն Ազատություն Ռուսաստանի լեգիոնի մարտիկները պնդում են, որ իրենք դեռ Կուրսկի շրջանում են, ու թեև պատերազմը վերջին շաբաթներին գրեթե տեղափոխվել է, նաև Ռուսաստանի տարածք Պուտինը կրկին պնդել է, թե պատրաստ է բանակցությունների, սակայն արդեն գրաված տարածքներ ռուսական զորքերը հանելու մասին խոսք լինել չի կարող։ Պատերազմը շարունակելու պատրաստակամության մասին, չնայած սպառազինության էական պակասին, խոսում է նաև ուկրաինական կողմը։ Այն դեպքում, երբ օրինակ գերմանական Der Spiegel-ը գրել է, թե ուկրաինական որոշ ստորաբաժանումներ ներկայումս կարողանում են պահպանել իրենց դիրքերը, բայց միայն այնքան ժամանակ, քանի դեռ ռուսական կողմը չի հարձակվել ամբողջ ուժով։ Եթե հարձակումներն ուժ գնանան, ապա անձնակազմի զենքի ու զինամթերքի սուր պակասի պատճառով դրանք երկար ժամանակ չի հաջողվի կասեցնել։ Այս դեպքում ուկրաինական բանակի ստորաբաժանումները ստիպված կլինեն նահանջել, սակայն նահանջի դիրքերը նույնպես թույլ են զարգացած։ Այդուհանդերձ 3 որոշ դրական փոփոխություն է արձանագրվել Ուկրաինային օգնության հարցում։ Պենտագոնի մամուլի խոսնակը, օթային ուժերի գեներալ-մայոր Փեթ Ռայդերը հայտարել է, թե Վաշինգտոնը մի քանի ամսվա դադարից հետո օգնության նոր փաթեթ է տրամադրում Կիևին։
Today the Department of Defense announced additional security assistance via the presidential drawdown authority.
Այս փաթեթը օգնության 55-րդ մասնաբաժինն է եւ գնահատվում է մինչեւ $300 million եւ ներառում է Ուկրաինայի հակաօթային պաշտպանության հրետանու եւ հակատանկային անհապաղ պահանջներին աջակցելու հնարավորություններ։
Air defense, artillery and anti-tank requirements.
Վերջին անգամ Կիևը ամերիկյան օգնություն ստացել էր անցած տարվա դեկտեմբերին։ Երեքշաբթի հայտնի դարձավ, որ նաեւ Դանիան Ուկրաինային օգնություն նոր փաթեթ կտրամադրի։ Կոպենհագենը Կիև կուղարկի $336 million արժեղությամբ արկեր ու հրետանային համակարգեր։
Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի տվյալներով Դաշնության սահմաններից դուրս բնակվում է 2,002,787 ընտրող։ Մարտի 15-ից 17-ը կայանալիք նախագահական ընտրություններում նրանք կարող են քվեարկել դեսպանատներում, հյուպատոսարաններում, զինծառայողները զորամասերում։ Այնտեղ գերագույն գլխավոր հրամանատար նախագահ Պուտինը կստանա հավանաբար քվեների մոտ 99%-ը, եթե ոչ ավելի։ Մինչդեռ արտասահմանում կան նաև ընդդիմադիր ռուսաստանցիներ։ Քվեարկություն կլինի նաև Գյումրիում։ Լսենք Սաթենի Կազվանցյանի հաղորդումը։
Պատերազմից հետո Հայաստանում հաստատված Ռուսաստանի շատ քաղաքացիներ չեն մասնակցի մարտի 17-ին կայանալիք ընտրություններին, թեև կարող են օրինակ Գյումրիի հյուպատոսարանում բացվող տեղամասում միջազգային անձնագրով քվեարկել, բայց շատերը հենց այդ անձնագիրը չունեն։ Հայաստան, Ռուսաստանի քաղաքացիները իրենց ներքին անձնագրով են մուտք գործում։
К сожалению, не имею такой возможности, потому что, чтобы голосовать за границей, нужен действующий загранпаспорт.
Ցավոք չունեմ այդպիսի հնարավորություն, որպեսզի արտերկրում քվեարկեմ։ Անհրաժեշտ է վավերական միջազգային անձնագիր, իմ անձնագիրը պատրաստ չէ։ Եթե ունենայի, ապա կքվեարկեի։
Ազատության զրուցակիցները, որոնց անուններով չենք ներկայացնում անվտանգության նկատառումներով, ասում են, քանի որ հայրենիքը հապշտապ լքել են, շատերը չեն հասցրել միջազգային անձնագիր ստանալ ստանալ կամ դրա վավերականությունը երկարացնել։ Հայաստանում հաստատված ռուսները կարող են նաև էլեկտրոնային տարբերակով իրենց տեղամասի հաշվառումից դուրս գալ ու գրանցվել, օրինակ, Գյումրիի հյուպատոսարանում։ Ոմանք խուսափում են այդ տարբերակից։
Я не откреплялась на госуслугах, решила не оставить государство в известность еще раз о том, что я нахожусь не в России.
Ես չեմ ուզում գրանցվել պետական ծառայությունում, որոշել եմ պետությանը տեղյակ չպահել, որ Ռուսաստանում չեմ ու չեմ էլ գրանցվի հյուպատոսարանում։
Էլեկտրոնային ամրագրումից օգտվողներ էլ կան, որ կարծում են տեղամասում խնդիրներ չեն լինի։
Да, я приду проголосовать на выборы консульства России в Гюмри.
Ես կգնամ կքվիարկեմ Գյումրիի հյուպատոսարան։ Նախապես դիմում եմ գրել, որ ինձ հանեն իմ ընտրական տեղամասից ու ամրագրեն այստեղի տեղամասում։ Դա շատ հեշտ ու հարմար է, բայց անհրաժեշտ էր ռուսական VPN, քանի որ պետական ծառայությունները չեն բացվում արտերկրի ինտերնետով, չգիտեմ ինչու։
Կան նույն գործընթացն անցած ընտրողներ, բայց վստահ չեմ, որ կկարողանան առանց խնդիրների քվեարկել։
Ну, не могу предсказать, но есть какая-то вероятность, что могут возникнуть трудности.
Չեմ կարող կանխատեսել, բայց հավանականություն որ կարող են խնդիրներ առաջ գալ, չնայած օրենքով տեղամասի գրանցումից դուրս գալը պարտադիր չէ արտերկրում քվեարկելու համար։ Այնուամենայնիվ հյուպատոսարանում կարող են առարկություններ ներկայացնել եւ խախտելով կարգը պահանջեն հենց տեղամասում գրանցվել կամ ասեն քվեաթերթիկներն են վերջացել։
Ազատության զրուցակիցներն ասում են, քվեարկությանը մասնակցելուց կխուսափեն նրանք, ովքեր ՌԴ-ում հետախուզման մեջ են զինծառայությունից խուսափելու համար կամ արդեն հեռավար դատապարտվել են։ Եթե նրանց նույնականացնեն, կարող են ձերբակալել, Ռուսաստան տանել ու բանտարկել, ինչպես վերջերս եղավ պատերազմից խուսափած ռուս պայմանագրային Դմիտրի Սետրակովի հետ։ Այս դեպքից հետո ռուսներն ավելի զգուշավոր են, իսկ նրանք, ովքեր ուզում են քվեարկել, երկընտրանքի առաջ են, ինչ որ մեկին ձայն տալ, թե քվեաթերթիկն անվավեր դարձնել, ասում են, Պուտինի օգտին միանշանակ չեն քվեարկելու։
За Путина, конечно, не буду голосовать.
Պուտինի օգտին չեմ քվեարկի։ Հիմա մեր մոտ ակտիվ քննարկում է ընթանում չաթում՝ Դավանկովի օգտին քվեարկել, թե բոլորին դեմ։ Ես երկրորդ տարբերակին եմ հակված։
Главное, чтобы против Путина мой выбор портить бюллетень.
Կարևորը Պուտինի դեմ իմ ընտրությունը քվեաթերթիկը փչացնելն է։
За Путина, естественно, не буду.
Պուտինի օգտին բնականաբար չեմ քվեարկի։ Ընդդիմության ստրատեգիան է քվեարկել ցանկացած մեկի օգտին Պուտինի դեմ։ Ես ինձ համար երկու տարբերակ եմ տեսնում։ Հիմա այդ տարբերակների մասին մտածում եմ՝ կամ կփչացնեմ քվեաթերթիկը, կամ կքվեարկեմ Դավանկովի օգտին։
Մարտի 17-ին, ինչպես Ռուսաստանում, այնպես էլ Գյումրիում ռուսները ակցիա կանեն ընդդեմ Պուտինի։
Как у команды Навального приходить 17 марта в 12:00 на участке.
Ինչպես Նավալն ու թիմում է ամսի 17-ին ժամը 12-ին պետք է գալ տեղամաս ու ցույց տալ, որ մենք Պուտինին դեմ ենք։ Դա այդպիսի ակցիա է, կեսօրը Պուտինի դեմ, որպեսի մարդիկ, ովքեր հերթերում են, ծանոթանան ու հասկանան, իրենք մենակ չեն եւ քվեարկեն Պուտինի դեմ կամ քվեաթերթիկը փչացնեն։
Հերավար քվեարկությունը եւս ըստ ազատության զրուցակիցների հենց Պուտինի համար ձայներ ապահովելու նպատակով է։
Что Путин не только пройдет, но ему нарисуют такие цифры, чтобы...
Ես կարծում եմ, Պուտինը ոչ միայն կհաղթի, այլ նաև այնպիսի թիվ կնկարեն, որ կծածկի նախկին վարկանիշը, քանի որ պատերազմը ընթանում և դիկտատուրայում պետք է անպայման դեռ մի բան էլ ավելի տոկոս խփել, այսինքն 80%, 86%, ես չգիտեմ որքան կնկարեն։
Հետընտրական Ռուսաստանում Պուտինի հերթական հաղթանակից հետո հետ վերադարձի ճանապարհ չեն տեսնում։ Կարծում են, ավտորիտար Ռուսաստանում իրավիճակն ավելի կվատանա, սահմանափակված ազատություններն էլ ավելի կսահմանափակվեն։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հայաստան և Եվրոպական միություն, ինչ ձևաչափի կարող է ստանալ ինտեգրումը և արդյոք մոտալուտ կամ հեռավոր ապագայում Հայաստանը կկարողանա անդամակցել կառույցին կամ գոնե դառնալ թեկնածու։ Եվրոպացի օրենսդիրներից շատերի խոսքով Հայաստանը մշակույթով, կրոնով, պատմությամբ, քաղաքակրթությամբ, արժեքներով միանշանակ եվրոպական է։ Սակայն չգայթակղվենք ու չմոռանանք, որ գեղեցիկ կենացները և այսպես կոչված ռեալ պոլիտիկը միանգամայն տարբեր բաներ են, և նույնիսկ ամենահայասեր եվրոպացին հավանություն չի տա լիակատար ինտեգրմանը, եթե չունենա պաշտոնապես վավերացված քաղաքական որոշում։ Քվեարկության է դրվել մի բանաձև, որին անդրադառնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Եվրամիության օրենսդիր մարմինը գործադիր իշխանությանն առաջարկում է դիտարկել Հայաստանի Եվրամիության անդամակցության թեկնածուի կարգավիճակ տրամադրելու հնարավորությունը։ Եթե Հայաստանը շահագրգռված լինի թեկնածուի կարգավիճակ ստանալու համար և շարունակի իր ժողովրդավարությունն ամրապնդող կայուն բարեփոխումների ուղին, դա կարող է հիմք հանդիսանալ Եվրամիություն-Հայաստան հարաբերություններում փոխակերպման փուլի համար, ասված է Եվրախորհրդարանի պատգամավորների կողմից համատեղ ներկայացված բանաձևում, որը քվեարկության կդրվի առաջի ժամերին։ Փաստաթղթում Եվրախորհրդարանը Եվրոպական Հանձնաժողովին և խորհրդին կոչ է անում ակտիվորեն աջակցել Հայաստանին Եվրամիության հետ համագործակցության ընդլայնման գործում, ընդ որում ոչ միայն տնտեսական հարցերում, այլև անվտանգության, քաղաքական երկխոսության, մարդկանց միջև շփումների ոլորտներում։ Խորհրդատվական բնույթի պարտադիր կատարման ուժ չունեցող բանաձևն այդուհանդերձ կդառնա Եվրամիության առաջին պաշտոնական արձագանքը Եվրոպական ընտանիքին մերձենալու ցանկությունների մասին Երևանից վերջին շրջանում հնչող հայտարարություններին։ Նախ վարչապետ Փաշինյանն էր հայտարարել, թե Հայաստանը պատրաստ է մոտենալ Եվրամիության այնքան, որքան Բրյուսելը հնարավոր համարի։ Ապա արտգործնախարար Միրզյանն էր անցաչափած ասել, Հայաստանը քննարկում է Եվրամիության անդամակցության հնարավորությունը։ Միաժամանակ Հայաստանի իշխանությունները չեն հստակեցնում, արդյոք Եվրամիության հնարավոր անդամակցության ճանապարհին պատրաստվում են լքել Մոսկվայի մասնակցությամբ տնտեսական ու ռազմական դաշինքները։ Մինչ այդ Եվրախորհրդարանի պատգամավորներն ինչպես ընդգծում են բանաձևի նախագծում, հաշվի են առել և ողջունում են ՀԱՊԿ-ին, Հայաստանի անդամակցության սառեցումը և անվտանգության ոլորտում Ռուսաստանից կախվածությունը նվազեցնելու ուղված ջանքերը, աջակցում են նաև Զվարթնոց օդանավակայանից ռուս սահմանապահների դուրսբերման ուղված Երևանի քայլերին։ Լիովին տեղյակ ենք սպառնալիքների մակարդակին և բազմազանությանը, որոնք Ռուսաստանի Դաշնությունը կարող է փորձել կիրառել Հայաստանի դեմ, պատժելու նրան իր անկախ քաղաքական և ռազմավարական ընտրությունների համար։ Եվրամիությունը պետք է պատրաստ լինի արագ օգնություն ցուցաբերել Հայաստանին մեղմելու ցանկացած նման ոչ բարեկամական քայլերի բացասական հետևանքները, հայտարարում են Եվրամիության անդամ երկրների պատգամավորները։ Եվրախորհրդարանի խմբակցությունների համատեղ բանաձևում պատգամավորները բացի Եվրամիության և Հայաստանի միջև կապերից նաև հայ-ադրբեջանական խաղաղության համաձայնագրի անհրաժեշտության մասին են խոսում, ողջունելով Երևանի և Բաքվի միջև հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը։ Եվրոպացի օրենսդիրները կոշտ քննադատություն են հնչեցնում Ադրբեջանի իշխանությունների հասցեին, ինչպես սեփական քաղաքացիների իրավունքները ոտնահարելու, այնպես էլ Հայաստանի և հայերի նկատմամբ իրականացվող քաղաքականության համար, եւս մեկ անգամ պնդելով, որ Ադրբեջանն է պատասխանատու Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումների համար։ Եվրամիության օրենսդիր մարմինը նաև Դաշինքի ղեկավարությանն է քննադատում, անընդունելի համարելով Շարլ Միշելի ու Ուրսուլա ֆոն դեր Լայենի շնորհավորանքները Ալիևին նախագահի պաշտոնը 5-րդ անգամ ստանձնելու կապակցությամբ։ Այդ հայտարարությունները չեն արտացոլում Եվրամիության դիրքորոշումը և երբեք չպետք է հնչեին Լեռնային Ղարաբաղում տեղի ունեցած էթնիկ զտումներից հետո, որի պատասխանատուն Ադրբեջանն է, ընդգծում են Եվրախորհրդարանի պատգամավորները և կոչանում պաշտոնական Բրյուսելին վերանայել Բաքվի հետ համագործակցությունը, հիմք ընդունելով Ղարաբաղի հայերի իրավունքները և անվտանգությունը հարգելու, Երևանի հետ խաղաղության առաջընթացի հասնելու Ալիևի կառավարության պատրաստակամությունը։
Եվ այսպես որոշումը կայացվել է սեպտեմբերից տրանսպորտի նոր սակագներ են հայտնի 3 փաթեթի մասին՝ տարեկան, եռամսակ, մեկամիս, կլինի նաև օրական 1 և 5 ժամով։ Արդյոք քաղաքային իշխանությունը նախատեսում է զեղչեր խոցելի խմբերի, թոշակառուների, ուսանողների, աշակերտների համար։ Ենթադրաբար այո, բայց այս պահին դեռ հստակ տեղեկատվություն չկա։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի հաղորդումը։
Երևանցիներն արձագանքում են տրանսպորտի սակագների փոփոխությանը։
Մի
Այդտեղից պետք է այդ գումարը վաստակեն, որ վերադարձեն։
Ընդհանրապես ավտոբուս է, ինքնաթիռ չի։
Չնայած ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները երեք բոյկոտեցին ավականունիստը, բայց հանրային ձայնի աջակցությամբ իշխող քաղաքացիական պայմանագրի միասնական տոմսային համակարգի ներդրման նախագիծն ընդունվեց։ 3 փաթեթի առաջարկվում 8800 դրամ կարժենա 30 օրվանը, 23600 դրամ 90 օրվան, իսկ 1 տարվանը 8800 դրամ կլինի։ Բոլոր դեպքերում երթևեկությունների թիվն անսահմանափակ է։ Օրական տոմսը կլինի 280 եւ 300 դրամ, բայց 90 ռոպեի համար։ Իշխանականները հավաստիացնում են, եթե քաղաքացին 1 ամսվա փաթեթը գնի ու օրվա ընթացքում 4 անգամ օգտվի տրանսպորտից, ապա ներկայիս 100 դրամից էլ քիչ կվճարի։ Որ փաթեթից կօգտվեք, հարցրինք անցորդներին։
Ոչ մեկ։
Ես ոչ մի փաթեթից չեմ օգտվել։ Կգերադասեմ ոդկով քայլել։
Ես նույնպես։
Բոլորին դեմ եմ իհարկե։ Մարդկա կարող է իրան թույլ տա, բայց մարդը կա, որ հիմնականում չեն կարա թույլ տանա ձեր փաթեթներ, բայց ընդրանք միշտ էլ կարա լինի։
Բայց ինչ է կարելի։
Բողոքելուց միջով պեծանի։
Ջոնսոն Աղաբաբյանը գոհե փոփոխություններից պնդում է, լավ ավտոբուսներ են հիմա Երևանի փողոցներում, իր 4 հոգանոց ընտանիքից 3-ն են օգտվում տրանսպորտից, ասած 1 ամսվա փաթեթից կօգտվեն։ Հարցրինք, պատրաստ եք 3-ի համար էլ ամենամիս 8800 դրամանոց փաթեթ գնել։
Երևի կարելի է բոլոր 3 հոգու համար էլ չլինի, բայց կարելի է 2 հատ օգտվել այդ դրանից։
Ինչ չլինի, անհատական է ամեն։
Անհատական դեպ բոլոր կարելի է 2-ն էլ չօգտվեն, բայց նորմալ է, կարծում եմ միջին լավ եւ գերազանց տարբերակը կարելի է օգտագործել։
Քրիստինե Բաղդասարյանի 5 հոգանոց ընտանիքից 4-ն են օգտվում տրանսպորտից։ Իր ու ամուսնու աշխատավարձով մի կերպ են իրենց դպրոցականների տրանսպորտի հարցը լուծում։ Նախագծի հեղինակները խոստանում են դպրոցականները, ուսանողները, թոշակառուներն ու մի շարք այլ խմբեր զեղչեր կունենան։
Ավելի լավ է իրանք ոչ թե զեղչեր անեն, ոնց որ հագուստների վրա արինում, այլ ուղակի մնա ստաբիլ ինչ-որ գումար ու մարդիկ հանգիստ օգտվեն, ոնց որ եղել է։ Այսօրվա 100 դրամով եմ ես եմ, որ ասում եմ իրանք հազիվ ուղարկում իրանք պարապմունքների։
Քաղաքապետ Ավինյանն ասում է, օրական ու շաբաթական փաթեթների գներն են 100 դրամից բարձր լինելու, իսկ մշտական օգտվողների համար սա թանկացում չէ։
Անընդհատ ասում ենք թանկացում, բայց մի փոքր էլ եկեք հասկանանք այն մարդիկ, ովքեր որ իրապես հաճախակի են օգտվում տրանսպորտից, ասենք գնում են մի հատ դասի, հետո մի հատ էլ պարապմունքի, նաեւ այս օրը 4 անգամ մարդը տրանսպորտ առանց սահմանափակման, այսինքն 8800 դրամով դու օգտվում ես ավտոբուսից, տրոլեյբուսից եւ մետրոից ներառյալ առանց սահմանափակման։ Նոր փաթեթները ավելի ձեռնտու են, քան նախորդ 100 դրամը։
Ընդդիմությունը մի քանի անգամ էժան գների առաջարկում փաթեթների համար, առաջարկելով ուժի մեջ թողնել նաև այլընտրանքային 100 դրամը։ Մի առաջարկել կա՝ սուբսիդավորել ավելացված ծախսն ու անփոփոխ թողնել այսօրվա գները։ Իշխանությունը ոչ իրատեսական է համարում այս առաջարկը։
Ժողովուրդը շատ արդարացիորեն ուզում է որակյալ նաև ճանապարհներ, ուզում է նաև որակյալ մանկապարտեզներ, որակյալ կանաչապատում եւ այլ Եվ այլ, եվ այդ բոլոր կարիքները պետք է բավարարել, իսկ բյուջեն անծայրածիր չի։
Իսկ կոնկրետ որ խումբն ինչ արտոնություն կունենա դեռ պարզ չէ։ Այս փաթեթը մինչև սեպտեմբեր պետք է հստակեցնեն։ Իսկ առաջարկվող երկարաժամկետ փաթեթները կլինեն անվանական, այսինքն ընտանիքի յուրաքանչյուր անդամ կարող է երթևեկել բացառապես իր քարտով կամ իր փաթեթից օգտվել։ Սմարթֆոնով վճարելու դեպքում ավելի էժան կլինի տոմսը։ Քննարկվում է նաև բանկային քարտերը լիցքավորելու եւ մի քանի տարբերակ նույնպես։ Աշխատավարձն ու թոշակն այնքան չի բարձրացել, որ այս նոր սակագներն իրենց վրա չազդի, ասում են ուղևորները, հատկապես այն թոշակառուները, որոնք աշխատում են, բայց միևնույնն է, գումարը չի բավարարում։ Այս քաղաքացիները զեղչերից էլ չեն օգտվելու։
Շատ վատ է։
Ինչու՞։
Բայց այդքան փող ոնց մարդկանց որտեղից այդքան գումար։
Ասում են, այդքան նոր ավտոբուսներ են
գնել։ Ավտոբուս են վերել, բայց
ավտոբուս
աշխատավարձը չեն բարձրացնում։ Ամեն ինչի գները բարձր։
Քաղաքային իշխանությունը խոստանում է, մինչև սեպտեմբերի 1-ը երթուղի դուրս կգա 86 մետրանոց 170 նոր ավտոբուս եւ 15 տրոլեյբուս։ Այս պահին ավելի քան 800 նոր շարժակազմ է շահագործվում։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայ Հանրության ուշադրության կենտրոնում նաև կրթական հաստատությունների, մասնավորապես դրանց շենքերի հարցն է։ Երաշտանոցը, պետական համալսարանը, ճարտարագիտական անվամբ նախկին պոլիտեխնիկը, տնտեսագիտական անվամբ նախկին ժողովրդական ինստիտուտը, բժշկականը, այլ հաստատություններ։ Գուցե շենքերը հին են, անհարմար, բայց Երևանի սիմվոլներից են։ Ակադեմիական քաղաքը, որտեղ կլինեն ուսումնական գերարդիական համալիրներ, լավ գաղափարը եւ իրականացվել է շատ երկրներում, բայց ինչ կլինի հին շենքերի հետ, ինչ կառուցվածքային փոփոխություններ կպահանջի բուհերի միավորումը, հարցերը մտահոգում են նաև կոնսերվատորիայի ուսանողներին եւ դասախոսներին։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Երևանի կոնսերվատորիայի ուսանողները ստորագրահավաք են սկսել բուհն ակադեմիական քաղաք տեղափոխելու կառավարության նախաձեռնության դեմ։ 17-րդ թաղամասի հարակից հատվածում է գործադիրը ծրագրում կառուցել ավանը, որտեղ կենտրոնացվելու են հիմնական բուհերը մի քանի կլաստերներում։
Ժամը առավոտյան 11-ից սկսել ենք։
Եվ դասախոսներից քանիսն են միացել։
Այսպես ասեմ, այս պայի դրությամբ դասախոսներից, եթե այսպես թիվը ասեմ, ընդամենը մի քանի ժամվա մեջ որպես միայն դասախոս 148 հոգի։
Հավաքին կոնսերվատորիայի դասախոսների ուսանողներից բացի նաև այլ բուհերի դասախոսներ քաղաքացիներ են միանում։
Եթե ուշադրություն դարձնեք, այս բոլոր սեղանների մոտ ինչքան մարդ է եկել, արդեն երևի 1000 հոգի մոտենում ենք։
Եվ հույս ունեք, որ արդյունք կտա ստորագրահավաքը։
Իհարկե, մեծ հույսեր ունենք։
Մինչդեռ Երևանի Կոմիտասի անվան պետական կոնսերվատորիայի դասախոս Լիլիթ Մարտիրոսյանը թերը հավատ է, թե իրենց նախաձեռնությունը կարող է կառավարությանը հետ պահել այս մտադրությունից, բայց պնդում է, այն պետք է իրականություն չդառնա, հակառակ դեպքումս դասախոսի խաթարվելու է բուհի բնականոն գործունեությունը։ Մարտիրոսյանը շեշտում է, կոնսերվատորիան իր շրջակայքով արդեն առանձին մշակութային կլաստեր է։
Օպերային թատրոնն է, հարակից այստեղ տարածքներն են, երաժշտական դպրոցներ են տեղակայված, մասնագիտական երաժշտական դպրոցն է մի երկու քայլի վրա, մի փոքր այն կողմ երաժշտական քոլեջ է, պետական երաժշտական քոլեջ, մի քիչ այն կողմ կամերային երաժշտության տունն է, հայ երաժշտական ընկերություն եւ այլն այստեղ կարող ենք, այսինքն սա ի սկզբանե մտահղացված է եղել իբրև մշակութային մի կլաստեր, իբրև մշակութային մի դիմագից եւ տեսակ եւ տեսք եւ գործընթաց ապահովող կենտրոն։
Ակադեմիական քաղաքը բաղկացած է լինելու 6 ուղություններից՝ կրթական, արվեստների, տեխնոլոգիական, դասական, բժշկական եւ սպայական։ Կոնսերվատորիան տեղափոխելու շուրջ քննարկումներն ակտիվացան, երբ ակադեմիական քաղաք հիմնադրամը բուհերին ուղարկեց ավանի տարածքում ձևավորվող աշխատանքային խմբերի կազմը։ Ըստ այդ փաստաթղթի, արվեստների կլաստերում կոնսերվատորիային են միանալու թատերականը, գեղարվեստի ակադեմիան ու մի քանի մշակութային կառույցներ։
Դա կարող է կաթվածի բերել մասնագիտական երաժշտական կրթությունը եւ կբերի։
Ակադեմիական քաղաքում այլ բուհերի հետ միավորվելուն դեմ է արտահայտվել նաև Գեղարվեստի ակադեմիայի ռեկտորը։ Արամ Իսաբեկյանը Facebook-յան գրառման մեջ շեշտել է, անհասկանալի է, թե առանց իրենց համաձայնության ինչպես պետք է իրականացվի այս ծրագիրը։ Ակադեմիական քաղաք ստեղծելու անհրաժեշտությունը ըստ կրթության նախարարության առաջացել է կրթության, հետազոտության եւ արդյունաբերության ու ծառայությունների մատուցման ոլորտների միջև կապ ստեղծելու նպատակից ելնելով։ Թե երբ այն լիարժեք կսկսի գործել, դեռ հստակ չէ, կրթության նախարարը նշել էր 2030-ը, իսկ ավանի կառուցման գլխավոր հատակագիծը կազմած գերմանական ընկերության ներկայացուցիչն էլ օրեր առաջ հանրայինով լրիվ այլ ժամկետներ նշեց՝ 15-ից 20 տարի։
Ալեքսանդր Սպենդերյանի անվան օպերայի եւ բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնն Նարվարձան տեղափոխելու մտադրություն առնվազն այսօրվա դրությամբ չկա։ Հանճարեղ Թամանյանի նախագծած շենքը տեղում է եւ այնտեղ երկու օրից կլինի ուշագրավ առաջնախաղ ժանրը դժվարը հստակ անվանել։ Հետաքրքիր է, բազմազան, ֆանտաստիկ, ինչպես ինքը մեծ Փարաջանովը։ Լսենք Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Սերգեյ Փարաջանովի «Նրան գույնը» էկրաններից բեմ բարձրացավ։ Աշխարհահռչակ կինոռեժիսորի 100-ամյակին նվիրված հայ-ֆրանսիական համատեղ պարային այս ներկայացումը երկխոսություն է Փարաջանովերեն։ Ներկայացման պարուսույցը ֆրանսացի Մուրադ Մերզուկին է, ով հայտնի է փողոցային պարերը բեմ բերելով։
Այս նախագծում Փարաջանովին ներկայացնում եմ իմ տեսակետից, իմ զգայական դաշտով։
De m'approprier de son univers pour le proposer avec ma sensibilité.
Փարաջանովին ժամանակակից պարի ռեփի էլեմենտներով ներկայացնելը, ասում է, վտանգավոր, բայց կարևոր քայլ էր։
Oui, effectivement, c'est un vrai défi, un vrai défi.
Շատ պատասխանատու գործ է անդրադառնալ Փարաջանովին, բայց նպատակն այն չէր, որ նրան իմ ոճի մեջ բերեմ։ Ես փորձել եմ հավատարիմ մնալ իր պատկերային մտածողությանը եւ հանդիսատեսին հասցնել իր ներաշխարը, իր բոլոր գույներով։ Սա մշակութային արտիստիկ մարտահրավեր է, անդրադարձ մի արտիստի, մի մշակույթի, որն ինձ համար շերտերով կամաց-կամաց եմ բացահայտել։ Միևնույն ժամանակ սա հրաշալի կամուրջ է արտիստների, ժողովուրդների պետությունների միջև։
Voilà, c'est un défi artistique, c'est un défi aussi culturel. Ce qui me plaît, c'est la relation aussi qui peut avoir entre deux pays, entre la France et l'Arménie.
Կարողներից 5-ը ֆրանսիացիներ են, 2-ը հայաստանից են հրավիրված երաժիշտները, հող արթունքումն է։
Դրամատուրգիական կոնցեպտի հեղինակ ֆրանսիաբնակ Սաթե Խաչատրյանն է պատմում, հայ-ֆրանսիական այս նախագծի նպատակն է նաև ճանաչել Փարաջանովի արվեստը տարբեր տեսանկյուններից։
Ինչպես ներկայացնել Փարաջանովին այդ ձև ավելի մատչելի դարձնել համար ընտրեցինք պարը, բայց նաև այն պարզ պատճառով, որ մասնավորապես նրան գույնը ֆիլմում պարը ժեստը շատ մեծ տեղ եւ նշանակություն ունի, այսինքն մենք տեսնում ենք մի ռեժիսորի, ով մարմնի լեզվով է խոսում, ինչպես ֆիլմում է շատ պատկերային եւ հատվածական մտածողություն, նույնքերպ նաեւ ներկայացման մեջ մենք կարող ենք տեսնել 9 պատկերներ, որոնք հիշեցումն են հենց ֆիլմի, այսինքն գրքերի տեսարանն է, հրեշտակներն են, ամուսնության հարսանիքն է։
Ներկայացման առաջնախաղը հունվարին էր Ֆրանսիայի Տոբոգան, այնուհետև Գասկոն թատրոններում։ Մարտի 15-ին և 16-ին բեմադրությունը կցուցադրվի Երևանում։ Օպերայի և բալետի ազգային ակադեմիական թատրոնում հենց հիմա վերջին փորձերն են։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։